Laidoje brolio Gedimino Numgaudžio pamokslas sakytas Pakutuvėnuose balandžio 30 dieną.
Kažkaip man šiandien norisi pradėti kalbėtis apie tai, ką Viešpats mums kalba per apaštalo Petro laišką. Mylimieji, jei kaip tėvo šaukėmės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbus, su baime elkime savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos. Nenykstančiais turtais sidabru ar auksu, bet brangiuoju Kristaus krauju. To avinėlio be klaudos ir be dėmės, o jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę, todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Kažkoks, man atrodo, čia raktelis yra paslėptas šitame tekste. Pabandykim panagrinėti ir kaip tie tekstai susišaukia visi tarpusavį, vienas kitą paaiškindami. Mus Jėzus pamokino kreiptis į Dievą kaip tėvą. Ir apaštalas Petras primina, jei kaip tėvo šaukėmės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieną darbą, su baime elkime savo viešnagės metu. Kokios viešnagės metu? Kur? Pakutuvėnuose viešite? Ar čia turiu menį visą mūsų gyvenimą žemėje kaip viešnagė? Ir tuo pačiu primena, kad jeigu esame svečiai, esame keleiviai, vadinasi mūsų tėvynė kažkur kitur. Bet tos viešnagės metu, sako, elkime su baime, o ko turėtumėm bijoti? Nesame įpratinti, gazdinami, bijoti pragaro, bijoti bausmės, bet Dievo vardu gazdinami. Ar čia apie tokią baimę kalba eina? Gal turėtume bijoti pagarbę baimę, kaip dažnai yra kalbama šventame rašte, kad išminties pradžia pagarbi Dievo baimė. Bet pagarbi Dievo baimė, kuo jis skiriasi nuo pragaro arba nuo bausmės baimės? Keičiasi santykis. Jau daug kartų esam kalbėję apie tai, bet kadangi vis nauji ir nauji žmonės, tai reikia kažkaip vis iš naujo tuos dalykus kartoti. Ir žinantiems prisiminti, kad esam pašaukti gyventi su Dievu ne pragaro baimė santyki, ne bausmė santyki, nes kaip šaukėmės tėvo ir bijome bausmės. Ar tėvas asocijuojasi su baudėju, su policininku, su kokiu budeliu? Ar su tėvu, kuris pamatęs iš tolo atpažįsta, susigraudenęs, bėga, puola ant kaklo, bučiuoja, liepia apvilkti geriausių rūbų, užmauna žiedą, pauna kojas, kviečia džiaugtis visus, pjauna nupenėtą veršį? Ar ne apie tokį tėvą kalbu, kurį Jėzus mums pristatė? Jeigu mes savo gyvenime turėjom tėvą, kuris buvo smurtautojas, galbūt priklausomybės lygomis sirgo ir buvo piktas, sužeistas žmogus, tada mums be abejo sunku yra priimti Dievą kaip mylinti tėvą. Vis noriu priminti, kad vyrai yra pašaukti šeimoje liūdyti, atstovauti dangiškai į tėvą šeimoje, jo meilę, jo išmintį, jo tėvišką globą, kad vaikai pasitikėtų tėčiu, mylinčiu tėčiu, ir pasitikėtų dangiškuoju tėvu. Bet jeigu kas nors ir neturi tėčio čia žemėje ir liūdi dėl to, tai galiu jūs drąsiai paguosti. Mes turim dangišką tėtį, kuris mus visus be galo myli ir niekada mūsų neišsižada ir neapleidžia. Taigi, tai ko čia turėtumėm dabar bijoti? Otgi turėtumėm bijoti atsiskirti nuo to mylinčio tėvo. Būti atskirti, būti pavokti iš to tėvo. Turėtume bijoti nuliūdinti mylinti tėvą. Jeigu mes jį mylime, turėtume siekti, kaip pradžiuginti mūsų dangiškąjį tėtį, o neliūdinti jį. Taigi, nešališkai teisėmi pagal kiekvieno darbą, taigi kad mūsų darbai, pagal mūsų darbus teisdamas tėtis neliūdėtų dėl atskirties, dėl to, kad mes per savo nuodėmę patys save nubaudžiame atsiskirdami nuo Dievo ir atsiduodami vergijon tam, kuris tikrai mūsų nepagailės. Tai yra šetonas, kuris vadinamas Jėzaus melo tėvu, vagimi, plėšiku, žmogžodžiu, o apokalipsėje dar ir brolių kaltintojų. Taigi, pakliuvę į jo rankas, tikrai būsime varginami, kankinami, apiplėšiami ir žudomi. Bet ne to turime bijoti nuliūdinti Viešpatį, bijoti atsiskirti nuo jo. O kaip mes galime jį nuliūdinti? Jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos. Jūs esate atpirkti, aš galvojau visą laiką, kad tik iš nuodėmės esam atpirkti, o protėvių elgsena, niekinga protėvių elgsena, gal tai ir yra nuodėmės. Mūsų protėviai nuodėmėvo, ką mes žinom apie protėvius, apie niekingą protėvių paveldėtą elgseną. Ką čia galėtumėm prisiminti? Nu, pavyzdžiui, dabar yra labai suidealizuojama pagonybė, ne, lietuviška pagonybė. Aukurai atstatinėjami, ugnis deginama, barzdoti vyrai šventą ugnį degina ir garbina ugnį, medžius, ąžuolus. 21 amžiui atrodo jau po ateistinio komunizmo bus išrauta tai prietarai, religija, juk tiek stengiasi. O dabar vėl perkūnas, ugnis, ąžuolai. Ar čia gal barzdotų berniukų žaidimai? Ar čia vis tik kažkokie dvasiniai surišimai, proto apakimai? Nu, man nuostaba ima, bet suprantu, kad turim reikalą iš tikrųjų su rimtais dvasiukais, kurių galbūt savo laiku neišprašėm namo, kad jie keliautų į savo vietą. O šiais laikais, be praktikuojant šitas apeigas visokias, be abejo, vėl prisikviečiama protėvių dvasių visokių, ne? Atnaujinami protėvių papročiai. Rusijoje labai gyvi papročiai. Žinot, ką jie ten per Velykas daro 9 dieną po Velykų. O kai kurie, kadangi po Velykų sovietai naikino papročius velykinius, tai ir tuos pagoniškus buvo apnaikinę, bet vis tiek nauji sovietiniai komunistiniai papročiai įsigalėjo Rusijoje. Net Velykų dieną einama specialiai į kapines ir aukojamos aukos mirusiems. Pažįstama jums tai? Maistą neša, palieka, aukoja. Girdėjau vieną tokią versiją, kad atsiai cariniai Rusijoje buvo maistas paliekamas ant kapų tam, kad piligrimai, kurių tada cariniai Rusijoje daug buvo tokių klajojančių piligrimų, kad jie žinodavo, kad kapinėse galima rasti maisto ir atėję į tas kapinės tipo pasimaitindavo ir pasimelsdavo už tą amžinatilsį, ant kurio kapo rasdavo to maisto. Bet tai iš tikrųjų yra vis tik labai gilios, stabmeldiškos, pagoniškos, senos tūkstantmetinės protėvių vėlių garbinimo ir jų sieloms aukojamos dovanos, maistas ir visokie kitokie dalykai, kurie naujojoj pagonybei visiškai išsigimsta iki absurdo. Ir, pavyzdžiui, Rusijoje duobkasiai turi papildomą verslą ne tik, kad palaidoti numirėlį, bet dar ir dovanas perduoti mirusiesiems. Ne tik maistą. Labai populiari pasirodo pomirtinėme pasaulyje prekė yra alkoholis ir cigaretės. Ne taip, kad ant kapo paliekama, bet kasama duobutė ir po duobutę. Ir tai daro žmonės vadovaudamiesi sapnais, kurių metu apsireiškia tie mirusieji. Ir vieną tokią istoriją nuostabę girdėjau, kaip iš mafijos vaikinas, kuris nesiskirdavo su pistoletu nei lovoj, nei prie stalo. Buvo nušautas ir po kurio laiko draugelis sapnuoja, kad tas jo draugas atsišaudo ir šaukia jam: šoviniai baigėsi, šoviniai baigėsi. Tai jam brolyje moderniausią kulkosvaidį nupirko Ir tie duobkasiai gerus pinigus gavo ir ta kulkosvaidį su dėžėm šovinių pakišo po karstu. Nu, tokio lygio. Apie ką čia? Ir tai yra pravoslaviška, krikščioniška Rusija. Bažnyčia Rusijoje iš tikrųjų labai kovojo kažkokiam tai amžiui su tom tradicijom pradžioj krikščionybės, bet nenugalėjo tokios buvo stiprios tos pagoniškos tradicijos. Ir paskui pritaikė, apviniojo pamaldumais, užmaskavo ir jos vis įgauna naujas galvas. Bet tai iš esmės yra spiritizmas arba demonų kultas. Demonai įsdivalkės daro, patyčias daro iš krikščionių, kurie va, tokiu būdu dovanas siunčia mirusiems. Ir tai aišku kyla vėlgi iš to paties, kad nežinoma šventas raštas. Šventame rašte labai griežtai yra Dievo pasakyta palydėjai, patikėjai Dievui ir viskas baigta. Jokių ten daugiau pagalbų nėra. Geriausiu atveju gali padėkoti Dievui, bet bet koks bandymas užmėgsti ryšį arba ryšio palaikymas su mirusiųjų pasauliu yra sunki nuodėmė, tai ritualinis sunkus susitepimas, kurio žydai labai vengia ir saugojus. Pas juos nėra populiaru kapų lankyti. O žinot, ką jie į kapines neša vietoj gėlių? Akmenuką padeda. O žinot, kam tas akmenukas? O todėl, kad jie tiki prisikėlimu šitų mirusių. Ir kai jis prisikels, kad jam po ranka būtų akmenukas Jeruzalės šventyklai atstatyti. Geras, ne? Kodėl nėra džiaugsmo bažnyčioje? Ar jūs pastebėt, kiek mūsų bažnyčiose dėmesio yra skiriama pagalbai mirusiems? Kunigai moko aukoti komuniją už mirusius. Kaip čia suprasti? Mirusiems reikia, kad aš prieičiau komuniją, ar man reikia priimti komuniją, kad aš būčiau vienybėje su Jėzumi? Kas čia? Kas čia per mokymas? Esat girdėję? Kas girdėjot tokį paraginimą bažnyčioje aukoti komuniją už mirusius? O ką jūs bažnyčioje nebūnat, negirdėjot, praleidot kažką? Man tai labai rėžia ausį šitas dalykas. Jėzus nori ateit pas mane, į mano širdį, kad būt su manim, kad man duoti jėgų, kad aš gyvenčiau, kad aš tarnaučiau, kad gyvenčiau tikėjimu ir meilę. Ne, dabar aš kaip kažkokį lažą atlieku, priimu komuniją, kad kaip auką paukočiau mirusiems. Ar galima ką nors pakeisti mirusiųjų pasaulyje per malda. Jeigu Dievui neegzistuoja laiko rėmai, tai aš galiu melstis, bet čia kalba eina, kad aš su Dievu kalbuosi, ne su mirusiais kalbuosi, užtardamas mirusiuosius, dėkodamas už juos, ką gero iš jų patyriau, prašydamas jiems suteikti ramybę, laisvę ir džiaugsmą. Bet koks mirusiųjų bandymas pasilaikyti savo ryšio kažkokio dvasinio palaikymas yra nuodėmė. Dievo akise. Dievas nori, kad mes pasitikėtume jo meilę ir savo mylimų žmonės atidavę jam patikėję, paleistume juos ir gyventume savo gyvenimus, tarnaudami viešpačiui, su viltimi, kad susitiksime amžinybėje, kai visi prisikels. Ir kitas dalykas, tikime, kad visi yra gyvi Jėzuje Kristuje ir todėl pasitikėdami jo meilę, dėkojam už visą, ką jis yra dėl mūsų paruošęs. Tai va, tai sutepa mus, tai atidaro duris šitie papročiai mirusiųjų visokių garbinimo, mirusiųjų pamaldumų įtartinų į mirusius, netgi prašyti sielos vėlių, kad melstųsi už mus. Nu, sorry, ar per mažai šventųjų dangui, ar per mažai Jėzaus? Nu, gerai, Marijos per mažai, kada reikia skaistiklos vėlių prašyti, kad jos melstųsi už mus. Kodėl mūsų orientacija tokia į mirtį, taip stipriai į mirtį orientacija? Ne į gyvenimą, ne į prisikėlimą, o į kapą. Ir pasiekimės kokios? Liūdesys, neviltis, savižudybės, smurtas, pyktis. Ar čia nėra sąmokslas, klasta? Ir visa tai, man atrodo, iš to, kad nepažįstame viešpaties asmeniškai, nepažįstame jo per jo žodį asmeniškai. Apaštalas Paulius sako, juk jūs žinote, kad esate atpirkti iš niekingos, nuo protėvių paveldėtos elgsenos. Netgi žydams jis tai sako. Nes ir ten buvo visokių dalykų, nepaisant Dievo žodžio, draudimų, su kuo pranašai kovojo tiek ir panašiai. Esate atpirkti ne auksu, sidabru, bet brangiuoju Kristaus krauju, to avinėlio, be kliaudos ir dėmės, o jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę, todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Ne į kapus eina, bet į Dievą kyla. Ir tas avinėlio kraujas, tas atpirkimo kaina, apreikšta laikų pabaigoje. Šiandien apie ką Evangelija mums kalba? Mes girdėjom istoriją apie mokinius iš Emauso. Du mokiniai eina keliu iš Jeruzalės į Emausą, pakeliui sutinka keleivį irgi vyruką, gal Jėzus įdėjo pakeli, arėjo atsileidęs. Ir keistas toks susitikimas, jie kalbėjusi apie visus tos įvykius, jiems taip besikalbant ir besiginčiant prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčiate eidami keliu. Jie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Šita vieta man labai patinka. Jėzus man patinka, toks atsileidęs, ne? Visai šiandien toks. Ateinam, įsitempę, susirūpinę. O kasgi be gali būti baisiau? Mokytojo mirti, kaip jie sako, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akise, jį nužudė. O Jėzus apsimeta, lyg tai nežinotų, arba jis nesuteikė tam įvykiui tiek svarbos ar reikšmės. Ką čia Jėzus nori išprovokuoti, sakydamas, o kasgi atsitiko? Ramiai taip, o kasgi atsitiko? Ir mes, kai pas jį ateinam, oi Jėzau, oi, kas atsitiko? Gal irgi Jėzus sako, o kasgi atsitiko? Ir žiūrėkit, kaip jis išvartė keistai, visai netikėtai, neįprastai. Sakau neįprastai, nes aš pats vis naujai ir naujai tą istoriją atrandu, atpažįstu vis naujų ir naujų dalykų, nors tiek metų skaitau tą Evangeliją. Ir va, ką jie konstatuoja? Jie tarė jam su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akise, aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. Vat šitas sakinukas man šiais metais užstrigo. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. Kaip aukštieji kunigai galėjo pareikalauti Jėzaus mirties? Prie ko čia aukštieji kunigai? O galbūt aukštieji kunigai reikalauja mirties, kad išsipildytų pažadai? Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje. Tas avinėlis, be kliaudos, be dėmės. Apaštalas Petras cituoja, čia va tie du sakinukai susiriš. Kaip mums svarbu suprasti, Senojo testamento aukos vaizdavo pranašiškų būdų Jėzaus auką. Visos jos buvo nuoroda į Jėzaus auką. Ką darė kunigai? Jie aukojo aukas. Dabar, kai buvau Jeruzalėje, vėl priejo žydelis, jau pasakojau kai kuriems chasidas ir mano didžiai nuostabai manęs pagonio prašo, kad mes grupė lietuvių melstumėmės už žydus, kad jie galėtų atstatyti šventovę ir aukoti aukas už pasaulį. Nes dabar jie neturėdami šventyklos negali aukoti aukų už pasaulį, todėl tik meldžiasi už pasaulį, bet suvokė savo tautos pašaukimą kaip karališkosios kunigystės pašaukimą melstis už pasaulį, tai reiškia už tautas, už žmoniją. Ir vat Jėzus yra tas avinėlis. Ir pagal Dievo planą, pagal Dievo pažadą, būtent kunigas, kuris aukoja tą avinėlį, aukščiausiasis kunigas, ir turėjo reikalauti Jėzaus aukos. Jie nežinojo, ką daro, bet jie išpildė pranašystas ir viską padarė tiksliai, kaip buvo pramatyta, kad būtų paukotas tas avinėlis be kliaudas ir jo kraujas, kad kristų ant žydų. pirmiausia ir ant mūsų visų. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj klausydavom holokaustą, žydų žudynės, sakydami, prisiprašė. Nereikėjo jiems tada tame teisme šaukti, tegul jo kraujas krenta ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Ką? Esat girdėję tokią versiją katalikų bažnyčioje? Mes tai jau neprašysim, kad jo kraujas kristų ant mūsų galvų. Ką? Juk ne. Nes bijom, kad būsim už tai nubausti. Ką? Jonai, tu kaip? Būsi nuplautis. Tu gal žydas? Iš tikrųjų, tai labai svarbu, kad Jėzaus kraujas kiekvieną mūsų pasiektų. Kad jis kristų ant mūsų, nes kitaip mes nebūsim apvalyti nuo mirties darbų. Nebūsim atpirkti ir nuteisinti. Tikėjimu priimam Jėzaus kraują ant savęs. Žydai nesuprato, ką darė, bet jie darė pranašiškus ženklus. Nes jo krauju mes atpirkti. Ko gero, mes vėlgi neištrūksim iš mirties gniauštų ir nepradėsim džiaugtis gyvenimu, kol nesuvoksim giliai savo širdyse, savo dvasios gilmėje, kad mes atpirkti. Yes! Aleliuja. Mes atpirkti, mes išvaduoti už mūsų užmokėtą kainą. Jėzaus kraujas ant mūsų yra mūsų viltis, mūsų išlaisvinimas, mūsų atpirkimas. Dievo nuosavybės ženklas, kad mes atpirkti ir jam priklausome ir jis dovanoja mums laisvę ir gyvenimą. Aleliuja. Ir va. Ką Jėzus čia toliau daro? Taigi jie išdėsti visą tą istoriją, kas atsitiko jų akise, kaip jie supranta. Ir sako, o mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Tai jis ir atpirko, būtent tuo ir atpirko, kuo nesitikėjo. Tuo būtent ir atpirko. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko, be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpešių, anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno, jos sugrįžo ir papasakojo regėjusius apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą, kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, ką moteris sakė, bet jo paties nematė, ryškiai jie netikė Jėzaus prisikėlimą. Pridarė rūpešių. Gal pavogė, gal dar kaip nors, bet jie ryškiai netikė prisikėlimą. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai. Nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jis priminė jiems, ką jie buvo girdėję. O kur jie tą buvo girdėję? Gal namuose skaitė? Ne. Sinagogoje. Tora skaitoma kiekvieną šabą. Skaitoma pranašų knygą, kaip ir mes skaitom. Bet ar mes, katalikai, turim supratimą apie Dievo tautos istoriją, ne? Kas iš jūsų esat perskaitę, na, bent 5 pradžios knygas, kad vaizdelį susidaryt? O kas iš vis Bibliją turit namuose? Ne visi turit. Pilną Bibliją turiu menį, kad ir Seną Testamentą, nes kai kurie katalikai sako, ai, tas Senas Testamentas, čia atgyvenęs dalykas, vat katalikai, krikščionys naują testamentą turi, ne? O Senas tai nurašytas, vat Senas nebereikalingas. O kodėl Jėzus Seną Testamentą aiškina šitiems dviem žydukams, primindamas, ką apie jį visuose tuose raštuose pasakyta, pradedant nuo Mozės, pranašus perėjimą. Apie jį kalba ne tik Naujas Testamentas. Ir ar mes galim pilnai suprasti Naują Testamentą be Seno Testamento? Tai gal pradėkim iš naujo skaityti Seną Testamentą, kad suprastume Naują Testamentą. Kad Jėzus galėtų ir mums priminti tuos raštus ir atverti tų raštų prasmę. Pasirodo, neužtenka perskaityti, neužtenka žinoti, neužtenka ir priminti. Jėzus dar kažką labai svarbaus padaro. Jis atvėrė žodžių prasmę jiems. Ir ne vieną kartą tai kartojama, jis atvėrė raštų prasmę. tų žodžių prasme. Taigi be jo pagalbos mes nei jo žodžių suprasti negalim. Todėl, kai skaitom šventą raštą, turėtumėm skaityti su pagarbia baime, kad mes prieš tokią tiesą stovim ir jos nesuprantam ir melst viešpatie pasigailėk manęs ir padėk man suprasti, ką tu nori man pasakyti, nes tai yra gyvenimiškai svarbus klausimas, tavo tiesa, tavo pažadai, kaip suprasti visą tai, kas vyksta mano gyvenime. Tik per tave, per tavo žodį galiu suprasti ir tinkamus sprendimus daryti savo gyvenime, teisingus pasirinkimus daryti. Taigi ryškiai mes esam šiandien mokomi, kad iš naujo sugrįžtume prie žodžio studijų ir stengtumės pažinti viešpatį per šventą raštą. Ir du dalykai iš šios susitikimo man brangus ir svarbus. Jėzus sakė, kur du trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ir va, mes matom, Judas atsiskyrė ir kažkaip pasiliko vienas. Ir nebuvo jam ko paguosti, kam paguosti Judo. Nors Petras panašiai nusidėjo, bet jis liko bendruomeniai. Jis dar gal daugiau nusidėjo, negu Judas tris kartus išdavė ir keikėsi netgi, kol gaidys pragydo. Kažin, kodėl tas gaidys taip nemylimas ir kažkodėl turguje kartais girdžiu žmonės keikiant viens kitą gaidytų ir panašiai. Ką tas reiškia? O Petras gaidys gal? Išdavė Jėzų, tai jis gaidys. Bet gaidžiui pragydus jis apsipylė ašaroms, jis atgailavo, jis išsižadėjo tos nuodėmės ir patyrė atleidimą iš Jėzaus. O vat Judas gražino pinigus, numetė tuos pinigus, bet kunigai, kurie buvo jį papirkę, atstūmė jį ir sakė, žinokis, ir savo vienišume ir neviltyje jis nusižudė, pasikorė, kaip Evangelija sako. Va, o kur du trys, Jėzus apsireiškė, tai prie stalo, tai kelioniai ir galiausiai atpažįstamas prie stalo, kai laužo duoną. Kai laužo duoną, jie atpažįsta Jėzų. Ir džiaugiasi, ir liūdija, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę, sugrįžo į bendruomenę. Ir ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Ką čia apaštalai daro? Jie džiaugiasi. Ir iš kur tas jų džiaugsmas, kad Jėzus prisikėlė? Iš kur jie žino, kad jis prisikėlė? O dėl to, kad jie vienas kitam liūdija ir jų tikėjimas auga. Vienam taip apsireiškia, kitam taip, vienam tą padarė, kitam tą. Ir mes bažnyčioje irgi turėtumėm tą daryti, susitikę tikintieji. Sekmadienį turėtų liūdyti viens kitam, ką viešpats per savaitę padarė. Nu, per dvi savaitę.
Girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio pamokslą sakytą Pakutuvėnuose balandžio 30 dieną.